السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، حقيقة تنحمد الله سبحانه وتعالى أمتنيمشا ونعمة هي يمكتان هايا katika nyumba miongoni mwa nyumba zake، ametukutanisha katika mahala ambapo anapapenda sana kuliko mahala pengine katika ardhi hii، kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam: ahabbu albiqa'i ila Allah masajiduha wa abghaduha aswaquha. Mahala panapopendeza mno mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni pale penye misikiti، maeneo ya misikiti، vipande vya ardhi vya misikiti. Na mahala ambapo anapachukia mno Allah tabaraka wa ta'ala ni masokoni، masokoni kwa yale waliyotaja wanawazuoni wa Kiislamu kwamba masokoni ni vituo na ni maeneo ambayo hupatikana al-yamin al-ghamus، fanya biashara anaapa kiapo cha uongo ili auze bidhaa yake. Masokoni kadhalika ni mahala wanapopenda kwenda wanawake، na yakapatikana mengi huko، akanunua tungule ya 500 lakini akaongezwa ya 500 tena. Mlango wa shari unafunguliwa. Lakini kadhalika miamala ya riba masokoni، kadhalika ghishi kwenye biashara masokoni، watu wanafanya ghishi. Nyama ya jana utaambiwa hii ni nyama ya leo، nyama iliyolala utaambiwa hii ni ya leo، anaweza kala yamini na akaangua kiapo. Pilipili manga pakiti yake unaweza kuchanganyiwa na tumba za papai nusu kwa nusu. Soko moja، soko la Buguruni, nilitembelea mwezi wa Ramadhani moja, nikiwa na mwenzangu kununua bidhaa Ramadhani kadhaa nyuma, isipungui Ramadhani tatu au nne. Tukamwona mdada Kiislamu amevaa hijabu, hijabu ile ya kimtandio, tukasema tumnunuze yule pale dada katika imani. Tukaenda mpaka kwake, ima ni nyanya au vitunguu, akatuwekea. Lakini mzangu akabaini kusema, unaona hiki kijisado, hiki kisado wamekikata, mkikata hiki kisado alafu wamevalisha kisado kingine juu. Ukiona utaona umeuziwa kisado kizima, lakini umeuziwa nusu na robo, robo imekatwa. Tukamuuliza yule dada, mbona amefanya hivi? Akasema watu wote sokoni wanafanya hivi, wote sokoni. Tukamnasihi kwamba wewe utaingia peke yako kwenye kaburi lako, hutoingia wewe na watu wote wa sokoni kwenye kaburi, rishi masokoni. Maeneo haya masoko yanachukiza mbele ya Allah tabaraka wataala, na ndio sehemu ambayo shetani anaweka bendera yake, anakita bendera yake sokoni. Na ndio maana atakaingia na dhikri sokoni, dhikri iliyokuja maalumu ya kuingia sokoni, alafu akatoka na dhikri hiyo, malipo yake ni makubwa sana. Tafuteni hiyo dhikri ya sokoni. Kiingia sokoni kuna dhikri uisema wewe. Waliotangulia walikuwa wanapenda kuchelewa kuingia sokoni na wanawahi kutoka. Haipendezi mtu awahi kuingia alafu achelewe kutoka. Haya ni katika nao wanayozungumza ahlul ilmi kuhusiana na masoko, sio mada yetu. Mada yetu kwamba Allah ametukutanisha katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, sehemu ambayo Allah anaipenda zaidi. Tukaisoma ile hadithi, ahabu albiqai ila Allahi masajiduha. Sheikh wetu Abu Zakaria ambaye amefanya takdimu hapa, Allah amhifadhi, ametuambia kwamba ameondoka Sheikh Al-Faula, tumebakiwa na al-akh Abu Aina. Mimi pia nilikuwa niondoke, na yeye anajua Sheikh Abu Zakaria, ilipokuwa waling'ang'aniza maombi, waling'ang'aniza sasa sisi mmetusahau watu wa Muhammad wa Khawla, mmetutenga kadha kadha. Na aliyefikisha maombi ni shekhe ambaye tunamheshimu, shekhe wetu Abu Arqam, na mimi nilijitahidi kumshawishi shekhe Abu Khawla abakie. Kwa hiyo alipogoma yeye kubakia kwa dhurufu alizokuwa nazo, Allah yahfadhuhu, nikaona nijitoe muhanga mimi nibakie kwa ajili hii, sio kwamba nilibakia kwa kutaka. Allah alipe kheri. Lakini pia tukisikia Muhammad wa Khawla ni mtu na mkewe au ni mtu na babu yake, Allahu alamu tuelewe Muhammad wa Khawla, ili pia ukipata fursa utujulishe inshallah hii Muhammad wa Khawla. Kwa nini Muhammad na Khawla? Kwa nini asio Muhammad na Aisha? Tuliahidi siku ile baada ya kukubali maombi ya kuja huku kwamba kilichobaki katika maudhui ambayo tulizungumzia Masjid al-Faruq al-Akbar, tutamalizia ile mada yetu al-mashakil az-zawjiyya, matatizo ya kindoa. Lengo ni kunasihiana sisi wenye ndoa na wale ambao wameingia kwenye ndoa na wale ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa, tuishi vipi, tujirekebishe wapi, ili ndoa zetu zile ndoa za Kiislamu sahihi zilizo mbali na matatizo na mashaka. Tulisafiri na kipande cha aya, fa imsakum bima'rufi au tasrihun bi ihsan, atangamane mwanaume wa Kiislamu na mwanamke wa Kiislamu, atangamane naye kwa wema, ikaitwa hiyo ni husnul ishra, matangamano mazuri, uishi vyema. Au tasrihun bi ihsani, au uiacha njia yake ukaifanya huru, kwa maana ukamwacha mwanamke huyo, ukamwachia njia yake, bi ihsani, kwa ihsani, kwa muamala uliokuwa mzuri, kwa kutekeleza haki zake, na kwamba usimtaje kwa mabaya baada ya kumwacha kwake. Haya tuliyataja katika muhawala wetu ule. Tulijifunza katika muhadhara ule kwamba maisha ya kindoa hayatakuwa yamenyooka vyema, yanakwenda kwa uzuri, isipokuwa kupatikana baina ya wanandoa hawa, wapatikanishi arrahma, wahurumiane. Ili tuliona kwa kiasi kubwa ahlul ilmu wanatuambia, lau kama wanandoa wanaume wangelikuwa wanaishi vyema na wake zao, wanaishi kwa uzuri, au aliyeshindwa kuishi na mwenzake na amefanya juhudi ya kumrekebisha, kumwelekeza, kumnasihi, amepita katika yale aliyoelekezwa na Allah kwa lengo la kuleta ufanisi kwenye maisha yao ya ndoa, lakini hakuweza, akamwacha kwa ihsani, wanasema kusingelikuwa na matatizo. Na hili ni kweli. Tazama, mushkila au tatizo lolote la wanandoa ambalo lipo katika ndoa yao, utabainikiwa ya kwamba ima ni mume haishi kwa maaruf na mke wake, haishi naye kwa wema, haishi naye kwa uzuri, au utakuta kinyume chake, mume anajitahi lakini mke haishi kwa wema na mumewe, au utakuta mume anamzuia ambaye alitakikana amwachilie. Haya ni mambo matatu, hakuna la nne lake. Ima mume haishi kwa wema na mkewe, au kinyume chake, kwa maana mke haishi kwa wema na mumewe, ana matatizo. Mume anajitahidi kumweka katika usawa na akajitahidi tena na tena, kafanya kila aina ya juhudi ili mke wake awe katika istiqama, lakini amefeli. Kwa hiyo mke haishi kwa wema na mume wake, mawili haya. Au mwanamume anamzuia ambaye hikma inataka amwachilie huru, akaendelea kumng'ang'ania ilhali anamfanyia madhila. Haya ni mambo matatu, hakuna la nne lake. Matatizo yote ya kindoa yanaduru hapa, ima kwenye la kwanza au kwenye la pili au kwenye la tatu. Kiujumla, almashakil zawjiya kathiratun wa adida, matatizo ya kindoa ni mengi,
hatuwezi kuyazungumza katika siku mbili au katika siku tatu, ni mengi, hutofautiana. Mwenye tatizo hili mwingine ana jingine na mwingine ana jingine, na mwingine anaweza kawa analo tatizo la fulani nyumbani kwake na analo tatizo la fulani nyumbani kwake, kwa maana ameyakusanya mengi katika matatizo. Na matatizo yote haya ya kindoa wanayagawa ahlul ilmi sehemu kuu mbili: matatizo ya kindoa kabla ya ndoa, na matatizo ya kindoa ndani ya ndoa, kwa maana yako matatizo yanatangulia kabla ya ndoa. Kama mtakumbuka, Sheikh Abu Khawla katika taalifu aliyofanya ligusia kwamba kuna mambo watu wanakosea kabla ya, ndio maana ulamaa wakaandika hukuku zaujaini, haki za wanandoa, alafu kuna haki za wanandoa kabla ya kuoana, haki za wanandoa kabla ya kupeleka posa, haki za wanandoa baada ya posa kabla ya kuoana, haki za wanandoa wakati wa kuoana, haki za wanandoa wakati wa ndoa. Yote haya watu watakiwa wayafahamu na wayajue, ndio wameandika ahlul ilmi vitabu. Kwa tukizungumzia mashakilu zaujia, miongoni mwake ni mashakil tasbiqu zawaj, yanatangulia kupatikana kabla ya ndoa, na muhadhara wetu huu utayataja mawili: asbabi au sababu zinazopelekea matatizo ya ndoa, sababu zilizotangulia ndoa. Ya kwanza ni mtu kulazimishwa kumwoa asiyempenda, kama ni mwanamume, kama ni mwanamke, kuolewa na asiyempenda. Hii ni sababu kuu, miongoni mwa sababu zinazopelekea kupatikanwa kwa mashakil azawjiyya. Kumlazimisha kijana kumwoa binti ambaye hajamridhia sio chaguo lake, hili ni aina miongoni mwa aina za makosa yaliyokuwa wazi kabisa. Kadhalika, kumlazimisha binti aolewe na mume ambaye hajamridhia, kumlazimisha albint aolewe mimman la targhabuhu wa tuhibbu, aolewe na asiyempenda, haya ni katika makosa ya wazi kabisa yanayosababisha huko mbeleni kupatikana kwa mashakili azawjiyya. Kwa sababu hawezi mmoja katika hawa ambaye amelazimishwa kumwoa au kuolewa na asimridhia akafurahia maisha yake ya ndoa, kwa atakuwa ameingia kwenye ndoa lakini ana kitu kwenye moyo wake. Mama yake akamwambia, huyu ndiye mume ninayemtaka mimi, mimi ndiyo mama yako, una mama mwingine asiyekuwa mimi? Kama una mama mwingine, tafuta wa kukuoa asiyekuwa huyu, na wallahi sitokuja kwenye harusi yako, usinijue kwa heri wala usinijue kwa shari, usinijue kwa uzima na ugonjwa. Wengine hutangaza radhi, sina radhi na wewe, kimkataa kijana huyo. Binti akamsikiliza mama yake, akasema, haya mama, nimekubali kumridhisha mama yake au kuhofia kile alichohofishwa nacho. Kwa akaingia kwenye ndoa lakini hana raghaba,
na yule Mungu. Haya yapo kwenye jamii zetu kwa wingi, yapo wanaume waambiwa na wazazi wao kwamba wataka kutoka kukosea nani, nataka mkanikosee nyumba fulani, binti fulani. Wazazi wanakuja na visingizio vyao kwamba hapana, sisi bwana hatuwaoi wale, sio kifani chetu, si wataka kuoa, tuachie jambo hili sisi wazazi wao, hebu tupe heshima yetu. Wazazi wanasema sisi tutaka umuue huyu hapa. Kijana hataki kuwaudhi wazazi wake, lakini sipo ambapo moyo wake umeanguka. Kwa hiyo akaliendea jambo la ndoa kwa lengo la kuwaridhisha wazazi wake, sio kwa rahba zake yeye. Hili limekataliwa Kiislamu, hali kubaliki. Hana nafasi mzazi kumlazimisha binti yake aolewe na aliyempenda yeye au na aliyemridhia yeye. Hana nafasi. Na wala halazimiki kijana kumtii mzazi wake kwa kuogopa kwamba nikimkatalia huenda nikaingia katika hukukul walidaini. Kwa hiyo kuliko kuwafanyia hukuki wazazi wangu, acha tumkubali. Hapana, hiki ndicho chanzo cha migogoro. Ameingia bila ya mahaba. Allah anatuelekeza kama oweni wale mnaowapenda, sio waliopendwa na wazazi wenu. Ma taba lakum minan nisa, wale ambao mmewaona wazuri katika wanawake na uzuri wa mtu wanasema uko machoni mwake yeye mwenyewe, hauko kwenye macho ya baba wala hauko kwenye macho ya mama wala hauko kwenye macho ya ndugu na jamaa. Akawa binti mathalan ameolewa, hana jinsi, wahiya karihatun li zawjiha, lakini ameingia anamchukia yule mume wake. Huyo mume hata afanye jitihada gani katika kumwoneshea mapenzi na upendo, huenda mwanamke yule asitafsiri hivyo yeye kwa kuwa hakuwa na mahaba naye. Kadhalika kinyume chake, wazazi katika nukta hii na mawalii wa mabinti katika nukta hii wanatakiwa wamche Allah subhanahu wa ta'ala, wasiwaozeshe binti zao ila kwa wale ambao kwamba wanazo zile sifa na zile vile vigezo vilivyokuja katika sharia. Hakataliwi mzazi kumraghibisha binti yake, kumraghibisha kijana huyu, kwa ninavyomwona mimi baba yako ni moja mbili tatu, namdhania kheri, lakini bado hukumu iko kwa binti mwenyewe. Au binti huyu kwa ninavyomwona yeye, familia yake, wazazi wake, ewe kijana wangu, asaya kumkheri akakufaa huyu, lakini bado karari iko kwa kijana mwenyewe. Unasemaje Uislamu? Mtume wa Uislamu, Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam anasema, athayibu
ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal bikru tustamar wa idhnuha sukutuha. Hadithi Abdullah ibn Abbas litaja al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayh. Ileo vizuri hii hadithi, athayibu ahaqqu binafsiha. Tume amesema ahaqqu, ahaqqu ni sifa gani hii? Ahaqqu sifa gani hii? Ismu tafdhil, sighatu tafdhil, ismu athayib, mjane aliyewahi kuvuku ndoa mwanamke. Athayib ahaqqu binafsiha, ana haki zaidi. Ana kwamba kuna viwili vyenye haki hapa, ila huyu haki yake ni zaidi, ndio maana ya ismu tafdhil. Kuna musharaka kwenye haki, kwamba haki hii anayo huyu na anayo huyu. Maana yake kwamba thayibu juu ya nafsi yake yeye mwenyewe kuhusu ndoa, ana haki yeye kuhusu ndoa anayo, na wali wake anayo haki juu ya kumwozesha huyu, kusimamia ndoa yake. Lakini bado haki ya huyu mwanamke mjane aliyewahi kukundoa ni kubwa zaidi kuliko haki ya baba yake anayetaka kumwozesha. Huyu baba ana haki? Naam, binti yake, binti yake, wewe ni mwanangu, umeolewa, lakini bado ni mwanangu wewe, na mimi bado ni baba yako, kwa maana bado natamalla juu ya mambo yako. Ana haki baba, lakini haki ya binti kubwa kuliko haki ya baba kwenye jambo hili. Hivyo basi, akitaka baba huyu kumwozesha binti yake kwa mtu ambaye ni kuf'an, ni kifani chake, wanaendana, afaa huyu kumwoa binti yangu, anafaa, anayo haki hiyo mzazi. Lakini wamtanaat, binti akakataa, akagoma, hapana baba, sitaki kuolewa na huyu, lam tujma, hairuhusiwi kulazimishwa, ana haki, ana haki yake kwenye, na yeye ni thayyib, alishawahi kuolewa. Na kinyume chake ikitokea kwamba huyu binti anataka kuolewa na kijana fulani ambaye ni kifani chake, anafaa yeye kumwoa huyu binti yetu, dini yake iko sawa, akhlaqi kadhalika, alafu alwali akagoma kumwozesha, wali analazimishwa amwozeshe, sababu haki ni binti. We mzee, mwozeshe mtoto. Akikataa kaendelea kugoma huyu wali, ile wilaya inatoka kwake inahamia kwa kadhi, sababu mzazi mzee huyu hana hoja za msingi, ana ukabila, ana uvundo wa ukabila. Kwa nini unataka kumwozesha huyu? Ah, sisi bwana, sisi ni Waarabu. Kwa hiyo basi ushaelewa, hatutaki kuchafua rangi zetu. Kasema kitoto kina nywele zimesokotana, hii sio hoja ya msingi. Sisi hatuko kwenye Uarabu. La fadla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi wala aswad ala ahmar wala ahmar ala aswad. Tume anasema sasa ubora kwa urangi na ukabila, hakuna ubora. Ubora wao wanazidiana katika ucha Mungu. Bas Bilal bin Rabah mweusi kaozeshwa mtoto wa Mkureshi. Bilal bin Rabah awa binti wa Kikureshi, hakuzingatia mambo hayo. Kwa akigoma wali kwamba mimi sisi ni Wazanzibari, kijana huyu ni mbara huyu, hapana bwana, hatujafikia sisi kuwaozesha mabinti zetu kwa mabara. Hoja yako ndio hiyo? Ndio hiyo. Mamaliza. Au sisi bana ni wabara, hatujawahi kufikia wala kufikiria kuwaozesha mabinti zetu kwa Wazanzibari. Hoja yako ndio hiyo? Ndio hiyo. Una nyingine? Hapana. Muozeshe binti. Kagoma mzazi, kadhi anamuozesha, sababu haki ni ya binti. Kwa nini? Mtume anasema athayyibu ahaqqu binafsiha, ana haki zaidi kuliko hata baba yake kwenye kadhia. Walbikru, na binti ambaye hajawahi kuolewa, tustamaru, huchukuliwa amri yake. Tustamar anasema min alistimari, istimar ni talabu al-amr, ay yu'khadhu amruha, huchukuliwa amri yake. Tupe amri yako binti yetu kwenye hili, watakaje? Binti kigori atatoa amri kwa kusema kweli huyu? Mtume sallam akasema wa idhnuha sukutuha, na idhni yake, amri yake kwamba liendewe hilo jambo ni kule kunyamaza kwake kimya, sababu mara nyingi mabinti hao hawazungumzi. Ikisifiwa haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith, wanasema masahaba, alikuwaje Mtume ashaddu hayaan minal adhra, ana haya nyingi kuliko wale vigori wanaowekewa sehemu maalumu kwenye nyumba yao, hawatoki hao. Hao ni kuwakuti kama wametoka eti wanakwenda dukani, wao na ndani mwao, ndani mwao na wao. Wingi wa haya atazungumzaje kama nimekubali kuolewa na fulani? Hata nyamaza kimya kwake yeye, anaona kama vile ni aibu kutoa kiki. Kwa hiyo kule kunyamaza kwake kimya ndiyo idhni yake, kwa sababu mara nyingi huwa ni mwingi wa haya, hawezi kutamka hilo jambo. Ahlulilmu wanasema ila ikitokea karina kwamba huyu hajataka hilo jambo, mara akagoma kula, mara anaonekana amekaa kipembeni amejibanza analia, hana raharaha, hizi ni dalili kwamba kana kwamba hayuko radhi huyu. Ndio wakasema baadhi ya ahlulilmi, kule kunyamaza kwake kimya vyema akapewa muda, kwamba tutakupa kiasi cha siku tatu, tutakupa wiki moja. Ukiwa umepiga kimya ndani ya wiki moja hii, ni dalili kwamba umekubali. Na kweli akanyamaza kimya mpaka muda huo, basi hiyo ni idhini yake. Lakini haozeshwi kwa kulazimishwa, na ukimlazimisha kutatokea mabalaa. Chanzo cha mabalaa ni wewe kumwozesha asiyemridhi na asiyempenda. Watu ambao wameoa wanawake kwa sampuli kama hizi, wiki mbili kaacha, binti anamfanyia vibweka. Mara tukasema mpigia mtu wangu, halo bibi Aziz nyongo, ujambo? Mwa mpigia musu, ha wewe vipi, wewe vipi, wanauliza nini? Kauliza wale waliokuozesha, kauliza wale waliokuozesha, wasu uelewe. Shatokea mengi hapa Zanzibar, yametokea na kwingineko. Wiki mbili mtu kaacha, kalazimishwa. Kwa silazimishwa mtu kuwalazimisha kuolewa, kuwalazimisha kuoa. Hawa ataoa akuheshimu wewe tu, lakini huyu atakaa na huyu, akai na wewe. Baba, mimi ndiye nitakayeishi naye huyu mwanamke. Mama, mimi ndiye nitakayeishi naye mwanamume huyu. Kwa hiyo wewe kuwa umempenda kwa tabia zake wakadha wakadha, lakini hata mimi pia nina fursa ya kwamba, je, nimempenda na hapa na tabia njema na hapa, lakini je, napenda kuolewa na mtu kama huyu? Au na mimi na vigezo vyangu kwa ambaye atakuwa mume wangu, mbona huniangalii kwenye haki yangu kwenye hili? Mtu ameoa, wiki nzima anahangaika apewe nyumba, apewe wiki nzima. Na ndo ole wako, niguse niguse, ukuonyeshe tukuchoma kisu sasa hivi. Au mtu kalala amevaa dera, kalala kavaa shungi, mke wangu shungi la nini? Nasitaki, sikutaki. Kuna raha gani ya ndoa? Au utakuwa na mashetani wewe? Mimi ni mzima, mzima nimesema shetani sasa, mzima sikutaki. Wallahi hapo na nataja mfano wa hadithi hii alimamu Tirmidhi walafu lahu ma alimamu al-Bukhari na Muslim bilafdhi muqarib hadithi Abu Huraira. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tunkahu thayyibu, na kwenye riwaya la tunkahu al-ayyimu, haolewi mjane hatta tustamar, mpaka atakwe shauri. Wala tunkahu al-bikru, wala haolewi kigori mwanamwari, hata tustaadhan, mpaka aombe idhni. Wa idhnuha as-sukut au as-sumut, na idhni yake ni kunyamaza. La tunkahu ni katazo lililoshurulishwa an-nafyu. La tunkahu, Mtume akusema la tankihu, la tunkahu. Wanasema ahlul ilmi, waqad warada an-nahyu bi sighati an-nafyi, katazo limekuja kwa sigha ya kukanusha, haolewi. Liyakuna ablagh, ili iwe ni ablagh, yani kwamba haifai kwa namna yoyote ile. Kwa maana itakuwa aqdu nikahi alhali min idhniha batila, mafungamano ya kindoa yatakayopitishwa pasina idhni ya binti yatakuwa ni batili, yatakuwa ni batil. Katika hii hadithi tunaona heshima au ihtiramu ya Uislamu kumheshimu mwanamke. Mwanamke wa Uislamu ameheshimiwa na dini, kinyume na walivyokuwa watu zama za jahiliya, au wanavyofanya watu katika baadhi ya makabila yao, kwamba wanawalazimisha, wanawashurutisha. Uislamu umemheshimu mwanamke wa Kiislamu na umeheshimu rai yake na maono yake, unaonaje? Baba anamuuliza binti yake, unaonaje na kwamba jambo halimaliziki kwa baba? Lakini pia katika hii hadithi tunaona hirsul islam, hupa ya Uislamu kuchunga haki za mwanamke na maslahi yake. Na katika haki za mwanamke, asilazimishwe kuolewa na asiyempenda au asiyemridhi, na kwamba rai yake inazingatiwa. Chukua ibra ya haya niyasemayo kutoka katika ile hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, aliyepokea al-Imamu an-Nasa'i na al-Imamu Ahmad, wal lafdhu lahu, na lafdhi ya hadithi ni ya Ahmad. Anakhabarisha Aisha anna fatatan, ya kwamba kuna binti mmoja na kwenye riwaya ya Abu Daud tuko katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas, anna jariyatan bikra, kwamba binti mmoja aliyebikra ambaye hajawahi kuolewa, atatin nabiyya, alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat, akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna abi zawajani ibna akhihi yarfa'u bi khasisatahu, hakika baba yangu ameniozesha mtoto wa kaka yake. Baba yangu ameniozesha mtoto wa kaka yake. Ili amnyanyue na kumpandisha hadhi kupitia mimi. Kwa maana huyo kijana huyo ni duni, sio kifani cha yeye kunioa mimi, si kifani changu. Kwa maana angebaki ameselea, angesubiri sana kupata mchumba. Basi kwa kuwa yeye anamzingatia au yuko chini ya himaya yake, na mimi ni binti yake, akaona amuozeshe mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-amra ilaiha, akalirudisha jambo kwa huyu binti, kwamba binti, sisi tunakusikiliza wewe, ndoa kupita ishapita, lakini tunakusikiliza wewe, tuiendeleze ndoa hii au ife, tunakusikiliza wewe. Kwamba baba hamalizi jambo bila ya ridhaa ya muolewaji. Akasema yule binti, inni qad ajaztu ma sanaa abi, mimi ya Rasulullah nimelipitisha alilolifanya baba yangu. Kama ndoa ishapita na nazingatia hivyo, kama mimi nitaendelea kuwa ni mke wa huyo, walakini, lakini mimi kuja kwako, aradtu an ta'lama an-nisa, nimetaka wajue wanawake wa Kiislamu, an laysa lil-aba'i min al-amri shay, kwamba wazazi wao hawana mamlaka ya lolote katika hili, kwa maana si halali kwa mababa kuwaozesha binti zao pasina ridhaa zao. Nimetaka hili jambo kupitia mimi liwe ni darsa. Mimi nitaendana na baba yangu, mimi shakubali, lakini liwe ni darsa ya Rasulullah. ndio maana katika masharti ya kusihi kwa ndoa ambayo wanataja wanaosoni wa fiqh kwenye vitabu vya fiqh, ar-ridha baina az-zawjayn, kuridhia, kuridhiana wanandoa wawili, binti amemridhia huyu na kijana amemridhia huyu, hili ni sharti la kusihi kwa ndoa. Aliulizwa ala Allama al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala suala la mtu kumlazimisha binti yake kuolewa na mtu asiyemtaka, akajibu akasema: ijbaru rajuli ibnatahu lizawaji birajulin la turidu zawaja minhu yakunu muharrama. Mtu kumlazimisha binti yake kuolewa na mtu asiyemtaka kuolewa naye, jambo hilo hukumu yake ni haramu, limeharamishwa. Walmuharram la yakunu sahihan wala nafidha, na jambo la haramu haliwi sahihi wala haliwi kwamba limepita, kwa sababu kulipitisha kwake na kulisahihisha jambo hilo linakwenda kinyume na makatazo yaliyokuja kisharia. Akasema al-Allama al-Uthaymeen, wal aqdu fasid, na ndoa imefisidika. Yajibu an-nadharu fi dhalika min qibali al-mahkama, wajibu watu waende kwenye mahkama likatazame, watoe shauri lao watu wa mahkama ya Islam. Lakini al-aqdu fasid, ndoa imefisidika. Kwa nini? Kwa sababu binti amelazimishwa. Hili ni kwa upande wa binti, na kwa upande wa kijana wa kiume kadhalika. Ameulizwa al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah, kuna hukumu gani idha arada al-abu an yuzawija ibnahu min imra'atin ghayri salihah, akitaka baba kumwozesha kijana wake mwanamke sio mwema, au atakapokataa kijana kumuoa mwanamke ambaye ni mwema, baba yake amemtaka amuoe mwanamke fulani na ni mwema, kijana akamkatalia baba yake, kuna hukumu gani katika hili? Akasema rahimahullah, la yajuzu an yujbira alwalid ibnahu ala an yatazawwaja imra'atan la yardaha, ni jambo lisilofaa mzazi kutaka kumwozesha kijana wake mwanamke asiyemridhia. Mamoja, awe amegoma kijana huyo kumwoa mwanamke huyo kwa aibu na dosari aliyokuwa nayo mwanamke huyo, diniin, aibu ya kidini kwamba dini yake sijaridhika nayo, au khilqiin, au dosari ya kimaumbile kwa maumbile lake sijaridhika nalo, au khuluqin, au dosari ya kitabia. Mamoja, iwe ni illa ya dini au illa ya umbile au illa ya tabia na akhlaq. Akasema ni wengi sana wazazi waliojutia kulifanya jambo hili kwa watoto wao, kuwaozesha kwa wanawake ambao watoto wao hawawataki. Atabaki tu mzazi anamwambia kijana wake, tazawajha, muoe huyu, liannaha ibnatu akhi, huyu ni binti wa ndugu yangu, muoe, muoe, mstiri. Usipomstiri wewe, huyu dada yako atastiriwa na nani mwanangu? Muoe huyu. Anamjengea mazingira ya huruma. Au liannaha min qabilati, au muoe kwa kuwa huyu ni katika kabila letu, kabila lako, na yasiokuwa hayo. Anasema Sheikh, halazimiki kijana huyu an yakbala, kukubali jambo hilo eti kisa amelisema baba, na wala haifai kwa mzazi kumlazimisha mtoto wake kwa mwanamke huyo, haifai. Vivyo hivyo, hata kama atataka baba kumwozesha kijana wake bimra'atin saliha, kwa mwanamke ambaye ni mwema, au kijana anataka kumuoa mwanamke mwema, لكن الأب منعه لكن بابا كم قتلية كجنوات وما استاكموا halazimiki kijana kumtii baba yake katika hilo, halazimiki. Na wala kumkatalia kwake mzazi wake hakuingii katika kumfanyia mzazi wake utovu wa nidhamu. Baba umekuwa sasa, mimi nakuelekeza haya, wewe fanya. Umekuwa sasa, una ndevu sasa na wewe, wala haingii kwenye hukumu. Utapata dhambi, mridhishe baba yako kwenye jambo la kuoa, na sheria haizungumzi. Halazimiki kijana taata abi, kumtii baba yake, fi shay'in la darara ala ibnihi ala abihi fi, katika jambo ambalo baba yake hadhuriki nalo. Yani mfano mimi kataa kumuoa huyu, baba anadhurika nini kwamba sikumuoa binti huyu? Halazimiki kumtii mtoto, kumtii baba yake, kanuni nasema, kwenye jambo ambalo mzazi hadhuriki nalo, hakuna madhara yanayomfika kwa kukosa taa ya mwanawe kwenye jambo hilo. Halazimiki mtoto kumtii baba yake kwenye jambo hilo ambalo mzazi hadhuriki, lakini mtoto kuna manufaa anayapata. Kanuni kwamba mimi kama kijana wa mzee huyu mimi nanufaika kule, kunufaika kwangu kwamba nimemuoa, ninamtaka mwenyewe, mimi na vigezo vyangu. Sasa yule ambaye baba ametaka kunipa hajakidhi, kuna viwili pale vikubwa havipo. Sasa baba anataka kunozesha yule wakati mimi mwenyewe sijamridhia, na wakati huo hata nisipomuoa hakuna madhara yanayoingia kwa babangu na manufaa yanarejea kwangu. Kumuoa yule ambaye kwamba umempenda, umemridhia, kuna dhana ya kuishi naye kwa muda mrefu mpaka mmoja wao akufariki. Na kinyume chake, kuna madhara ya kukatika mahusiano ya ndoa. Mara nyingi wanasema wenyewe, ukimwoa ambaye umempenda, umemridhia, basi hata akikuudhi, ile maudhi unaona kama vile ameamua tu kukufanyia mahaba, amekuudhi, lakini unasema mpenzi kwa ukali wa mahaba aliyokuwa nayo mke wangu, kalipiga kofi, alipiga kofi shavu la kulia, nikampa shavu la kushoto, kamwambia piga na huku. Lakini ukimuoa ambaye kwamba huna mahaba naye, hata akikufanyia jambo zuri, wewe utalichukulia kivingine kwa sababu huna mahaba. Mume wangu, hebu lete huo mguu wako ni kusukuma, ni kutoe magaga ya mguu. Yaani mimi nikae hapa nyoshe mguu nisuguri, nikae hapa ni mtu mzima nikupe mguu wangu nisuguri? Basi kalichukulia kwa ubaya, kuwa hana mama. Sikafanya kitu gani mke? Kaekewa sunini juu ya kitanda, toa uchafu wako, toa uchafu wako. Kapikiwa chakula gani? Sijakipenda, sijakiridhia. Lakini ingekuwa na mahaba naye, hata angeunguziwa chakula, yeye angeona kwamba ni aina ya mapishi umechotakiwa kiunguzwa kidogo cha chakula. Shukrani mke wangu, jazakallahu khair. Kwa nini? Amemuoa mwenye mahaba naye. Lakini unamtoka vipi baba yako kwenye hili? Al-Allama al-Uthaymeen ameelekeza, anasema lakin fi mithli hadhihi al-hal, lakin kwenye mazingira mfano wa haya, yambaghi lil-ibni an yakuna labiqan ma'a abihi wa an yudarihi mastata'a wa an yuqni'ahu mastata'a.
Lakini katika mazingira kama haya yatakikana kwa kijana awe ni mwerevu kwenye kuzungumza kwake na baba yake. Sitaki baba, simtaki. Tamuumiza baba, tamjeruhi kwenye moyo wake. Lakini awe ladik, ay hadhiq, hodari kwenye kuzungumza naye, amtoke kwenye mazingira hayo kwa kumkinaisha, ajenge hoja hoja zake nyingi. Alafu baba wajua, hawa bwana hawa baba. Alafu kuna hadithi fulani hivi baba mpaka anachanganya pale mzee, mwisho mzee akubaliana, ni sawa kama mwana hapa, sawa niko na wewe. Basi ashamtoka pale mzee, haja mburuhi ama kwenda kuoa mwanamke anataka yeye, mazingira ni kwa maana awe na adabu katika kumchomolea mzee ili ubinadamu. Uwe na adabu na heshima. Usije ukaelewa hapo kwamba mzee hatakikani akushurutishi, basi ukawa unapawa kwa mzee wako. Baba mwenye kwenye hilo, hapana bwana, mimi sitaki. Sasa mwanangu, ah baba, hapana bwana, tuzungumze mambo mengine baba. Lakini mwanangu, baba mimi sina tena, nataka kuoa na mimi, niache. Maswali, huna adabu hata mazungumzo na babako? Yaani kwamba kwa kuwa wewe uko kwenye haki, basi ndio uongee unalotaka wewe kwa mzazi wako. Ndio adabu gani sasa? Kuna lugha yake ya kuzungumza naye. Ukiona kwa unashindwa, basi unaangalia katika wazee, marafiki wa babako. Unafuata wale wazee. Uko wale wazee unaambia kwa uwazi, "Ni bwana, baba anataka kunipa binti fulani lakini sitaki. Mimi sijampenda." Sasa angalieni jinsi ya kuzungumza na mzee mwenzenu, kwa sharti kwamba hilo pia lisiwe linamuudhi babako. Basi mambo yetu ya nyumbani kayatoa, kayapeleka kule wakina mzee fulani. Isiwe katika mazingira haya kwamba ah, hawa watu wenyewe wameivana, wamependana, wameshibana, la huyo lila huyo, kiasi kwamba wanaweza wakaenda kwa mzee wakazungumza naye kwa lugha nzuri, akawaelewa wazee wenzake. Au ustadi, kama ustadi ambao baba yangu anawaheshimu, akaenda kwa shekhe akamwelezea, shekhe akamtafuta yule mzee akazungumza naye. Basi haina neno, mimi nilikuwa nimejitahidi tu, lakini mwenyewe kama hataki, basi haya ndio mazingira ambayo ameyazungumza al-Allama al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa miongoni mwa sababu za kupelekea mashakili zaujia yaliyo nje ya ndoa, kabla ya ndoa, ni kulazimishwa mmoja katika wanandoa kumwoa asiyemridhi. Mwanamke kaolewa na mtu ambaye si kifani chake, hana vile vigezo vyake, kadhalika ni kinyume chake. Kijana wa kiume amelazimishwa na familia na baba yake na mama yake na ukoo wake kwamba muoe huyu, kwa taka huyu ndiye mke, hutaki huyu ndiye mke wako. Sisi tumeshasema, tumeshaamua. Akaoa kuwaridhisha hawa. Haya ni katika yale yanayopelekea mashakili azaujia. La pili na la mwisho, na la mwisho kwa leo, sio kwamba la mwisho kwa ndoa haya peke yake, yako mingine, lakini wanasema yasiyoweza kupatikana yote basi yasikosekane yote. La pili wanasema ni suu tarbia, malezi mabovu. Kijana amelelewa kwenye malezi mabovu, binti ametoka kwenye malezi mabovu. Suu tarbia, malezi mabaya. Ashakhs idha nashaa nashatan ghaira sahih mustaqim, kijana ikiwa ameleleka katika malezi yasiyokuwa mazuri, baba yake alifanya mapungufu kwenye malezi kwa mtoto wake, au mama yake kafanya mapungufu kwenye malezi yake ya kumlea binti yake, hakika atakayevuna ubaya wa malezi haya mabaya ni mtoto mwenyewe. Atakayevuna ubaya wa malezi haya mabaya ni yule mtoto mwenyewe aliyelelewa kwenye malezi yale mabaya, awe ni binti au awe na kijana,
au ni kijana. Wakatoa mfano wakasema, idha kana al-ibnu yansha fi baitin mali'in bil khisami was-sibabi, ikiwa kijana amekulia kwenye nyumba ambayo imejaa mizozo na matusi, baba yake na mama yake haweshi mizozo, haweshi kupigana, haweshi kutukanana, wakipumzika kwenye wiki ni siku mbili, kumetulia mpaka majirani wanawajua nyumba fulani, ah, mizozo ni jambo la kawaida nyumba ile, mama fulani na mumewe, ah, kutwa wanaingia na maungoni wanapigana. Mtoto akawa anakuwa kwenye ile mazingira, anaona yale mazingira tangu makuzi yake mdogo mdogo mpaka anakuwa kuwa mpaka baligha yake. Kwa maana ameishi kijana mikononi mwa baba ambaye la yuhsinu muamalata zaujati, hamfanyii muamala mzuri mkewe. Baba maneno machafu, baba ni mwenye kuudhi, baba ni mwenye kukera, baba asiye mwogopa Allah wala asiyeogopa kuharibu ukoo na udugu. Mtoto kakulia kwenye makuzi hayo, kakulia kwenye makuzi hayo, atakuwaje huyu mtoto huyu kwenye nyumba yake? Kipi kinachotegemewa kwa mtoto huyu? Kipi kinachotarajiwa kwenye nyumba ya mtoto huyu? Bila shaka mara nyingi kwamba atataamaliana mtoto huyu kwa yale aliyoyaona nyumbani kwao. Kama ni kijana wa kiume atakuwa kama baba yake, kama ni binti atakuwa kama vile mama yake kule nyumbani. Kwa sababu tunasema al-insan ibnu al-bi'a, mwanadamu ni mtoto wa mazingira, anakuwa kwa mujibu ya yale mazingira yaliyomzunguka, na mazingira yanaathiri. Unaweza kutoka mtu mustakimu kaenda kwenye mji fulani, kwenye sehemu fulani, akaanza kuharibika maeneo ya pale. Nasema mtaa huo ni watu wanaotafuta bangi, mtaa wavuta bangi, mtoto akulia kwenye mazingira kama haya. Mtoto wa Manzese huwezi kumfananisha na mtoto wa Ostabei. Mtoto akazaliwa Manzese, au kuzanziba mtoto akazaliwa Kwarara, mfano anakuwa sawa na mtoto wa Mbweni na sehemu nyingine na maeneo mengine. Anasema tausi, ndege tausi alitembea kwa maringo siku moja, watoto wake wakamwiga. Alipogeukia anaona watoto wake wanatembea kwa madaha na kwa maringo, akauliza alama takhtaluna, alama takhtaluna, kwa nini mnatembea kwa madaha na maringo namna hii, kwa nini? Wakamwambia bada'ta bihi, wewe ndio umeanza. Wa nahnu muqalliduhu, sisi tumeiga. Fakhalif sayraka almuwajja wa'di fa inna in 'adalta mu'addiyun, rekebisha mwendo wako wa madaha bana, alafu utembee vizuri. Ukitembea vizuri wewe na sisi tutabadilika. Ama tadri abana kullu far'in yujari lil khutwa man addabuhu, baba yetu kwani mpaka leo hujajua kwamba tawi hufuata asili? Wayansha nashi'u alfityani minna,
ala ma kana awadahu abuhu,
na hukulia yule anayekuwa katika makuzi yake miongoni mwetu kwa mujibu wa vile anavyoelekezwa na mzazi wake.
Ndio yale unasema kwamba akiwa baba mwenye nyumba mpiga ngoma, wasilaumiwe watoto kuicheza ngoma hiyo. Baba mpiga ngoma, mtoto anacheza, piga tucheza.
Kwa hiyo binti ambaye kwamba anamuona mama yake ana urefu wa ulimi kwa baba yake,
mwanamke mrefu wa ulimi,
anamwambia mumewe atakalo, wala hajali, anamtusi, anamtukana, anamkejeli, akisema mume na yeye anasema, anajibiza, wanajibizana.
Sichezee bwana. Binti anaona mamake yale humwathiri mtoto. Ndio maana tuliona katika matatizo ya juzi tulivyozungumzia kwamba usimlaumu mkeo wala kujibizana naye mbele za watoto wako. Usimgombeshe mke wako mbele ya watoto wake, haifai
kuchunga mambo kama haya. Na ikatoona kwamba ah, mama yangu mwenyewe alikuwa akifanya hivyo, mama alikuwa akimjilisha baba
na mimi nitapita mule mule.
Bali baadhi ya wazazi pale wanapotaka kuwanasihi vijana wao wanaooa,
basi humjengea mazingira mabaya kabisa kule aendapo.
Baba mshaoa, hawa wanawake bwana, mwalimu wao ni kipofu,
naanza kumtia ujinga mapema.
Hawa wanawake kuna si kama baba yako, wanawake mwalimu wao ni kipofu, mwanamke usio na tabia kumchekea chekea, yaani wewe ukiingia nyumbani kaza uso, kuna kucheka cheka, kuwa serious, usikuchezee, kikuletea ujinga, mpige kikofu.
Hivyo ndivyo tutakavyoishi nao. Tayari anajengewa kwamba atakiwa aweje anapoingia nyumbani kwa mke wake. Maelezo anatoa kutoka kwa baba yake.
Si unaona ninavyosha mama yako, unaona?
Kuwa kama mimi.
Wewe ni simba wangu.
Anamjaza ujinga. Aingie nyumbani kwake akiwa amekunja uso wake, na ampige anapokuwa anamchezea chezea.
Kwa anamjengea mazingira mtoto wake kwa mandoa ni shari tu, ndoa ni shari tu.
Ndo wale wanawake ambao kwamba wanawapata waume kama hawa, kwamba hakuna kheri kwa mwanamume huyu, anampiga basi, hakuna ahueni, hakuna afueni, si mtu wa kipato kwanza, si mtu wa kadha, si mtu wa, lakini maisha yetu yamejaa kwenye ile hadithi ya mama Aisha akiwazungumzia wale wanawake kumi na ngapi, 11 waliokaa, wakasema jamani, tukaeni tuwazungumze waume zetu leo, na kila mtu azungumze ya kweli kuhusu mume wake, asifiche. Wa kwanza alisemaje? Zawji lahmu jamalin ghath ala ra'si jabal la sahlin fayurtaqa wala saminin fayuntaqa. Kamsifia hivi mume wake, mume wangu ni sawasawa na nyama ya ngamia aliyekonda.
Ngamia kimekonda, alafu ikachinjwa kuliwa ile nyama yake. Nyama yake itakuwaje?
Nyama hafifu, haina qima.
Tena mbali na kwamba ni kijingamia kilichokonda, nyama yake ni duni, nyama yenyewe imewekwa juu ya mlima. mlima ambao huwezi kupanda ila kwa tabu. Hiyo nyama hiyo imekuwa juu ya mlima, ala rasi jabal, la sahal fayurtaqa, hakuna wepesi ikafikiwa, wala ile nyama si nene kwamba imenona kiasi kwamba watu wakapanda wakaenda huko, na tabu zote hizo tukapanda kwenda kuchukua nyama iliyonona. Maana yake ni nini? Maana yake anavumilia, tutahamu, naishi naye kwa uvumilivu tu. Lakini ni mtu ambaye anasema ahashafan wasu'a kaila, mizani mbovu, kinachopimiwa ni kibaya. Ndio huyu mwanamume wa aina hii, piga tukana, lakini basi haya walipiga walitukana, labda anakula vizuri, analala pazuri, maisha yenye tabu, dhiki, wakati huo huo ugumu wako wa tabia, amefunzwa na baba yake ajenge mazingira kama haya kwenye ndoa yao. Na mwanamke anaweza akawa anafungwa na mama yake, mama yake anamfundisha mabaya, mbali na malezi mabaya alitokana kwao, lakini bado akawa anamuhusia pia mabaya, anamwambia mtoto wake, ole wako, ole wako, ole wako, uwe dhalili kwa mume wako, usikubali, usikubali. Iyaki an tahdai lahu, ole wako unyenyekee, atakufanya mpumbavu. Sio kila kitu tuamkubalia. Mama akawa anamfunza binti yake mambo mabaya na baadhi ya makungwi kadhalika, kwa wanaoelekeza mabinti hao wa Kiislamu wanaolewa yale mambo mabaya mabaya. Usimtegemee tu mume wako, baadhi ya makungwi kule bara wanamwambia kwamba wewe ni sawasawa na, anamwambia chukua sufuria, eka figa moja, eka sufuria imekaa haina, eka figa la pili inakaa vizuri hija kaa, eka figa la tatu, eka sufuria imekaa imekaa. Umeelewa hapo kwamba ukimtegemea utumumu wako huu utoboi katika maisha haya, uwe na vijichepuko chepuko. Mazuri haya ya kumfunza binti. Usiwe mnyonge kiasi hicho. Ukimwona mume wako anafokea, mpandie, mpandie juu na wewe. Dawa ya moto ni moto, akikuja juu mjie juu. Haya si mambo ya kuwafunza mabinti, si mambo ya kuambia wake ambao wanaandaliwa kwa ajili ya waume zao kwenye mustakbali mzima wa maisha yao ya ndoa, na hufanywa na baadhi ya watu. Mwanamke au mama anamshika binti yake sikio, mbona unakwenda huko, usije mpumbavu, usiniangushe. Watu kama hawa wana dhima, kila ambaye atamfundisha mtoto wake au binti yake yale ambayo kwamba yatakwenda kuharibu haki za mume, haki za ndoa yao, mahusiano yao mema, kwa maelekezo kama haya mabaya kutoka kwa mzazi, muda wa kuwa inaharibika ile ndoa kupitia maelekezo yake, basi mzazi aelewe, awe wa kike au wa kiume, kwamba anabeba mzigo wake, anabeba mzigo wa kuharibika kwa ndoa ya wale. Wewe ni sababu. Yeye akifanya jambo anakumbuka maneno aliyoambiwa na mama yake, anakumbuka maneno aliyoambiwa na dada yake, anakumbuka maneno aliyoambiwa na shoga yake. Usikubali, bali shoga akifanya hivi, akirudi usiku kachelewa, fungie mlango, kuna kufungua, sifungulie, kalale huko huko, mtu ajui amekwama kwa yapi, kachelewa kwa nini, na agonga mwanamke, afungue, mama fulani, mama fulani, imya, piga simu, simu haipatikani, halo, nifungulie kimu, akalele wapi sana, wajua ametoka wapi, wajua amechelewa wapi. Hii ni mafunzo ambayo kwamba usiwe mpumbavu. Mtu anachelewaje mpaka saa 4 za usiku na unarudi nyumbani? Fungie mlango, kitu kama hiyo vinaharibu mahusiano ya wanandoa, na mtu ambaye akamwelekeza mwanandoa jambo kama hili atabeba madhambi yake, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an katika suratu Al-Ankabut aya 13, wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yus'aluna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun, watakwenda kubebeshwa madhambi yao, madhambi yao wa athqalan, na madhambi mengine ya wengine, ma'a athqalihim, yatakaoongezeka na madhambi yao, kwa kuwa wao ndio walioelekeza vibaya watu wengine wakafanya mabaya. Kwa hiyo watabeba ubaya uliofanywa na wale waliowaelekeza, na watakwenda kuulizwa siku ya kiyama kutokana na yale walioyafanya katika shari na kuipamba shari ile kwa watu. Aya 13 ya suratul Ankabut. Na kila ambaye kwamba atakuwa ni sababu ya kutia ujinga mke wa fulani, mke wa mtu, akamharibia ndoa yake, akamfanyia yale aliyoyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, si katika sisi ambaye atamfisidi mwanamke kwa mumewe, si katika sisi ambaye atamfisidi, atamuharibu mke kwa mume wake kwa kumtilia maneno, kwa kumjengea mazingira ya chuki amchukie mume wake, kwa kumfanya mwanamke huyu amdogoshe mume wake, ambaye mume katika waume, mume gani wewe, mume kweli? Wakiambia waume wasimame na watasimama kwa kipi basi kubwa mno ulichonipa? Kwa kijumba hiki? Kwa kijumba hiki? Kwa chakula gani basi kubwa mno ulichonletea? Mavazi yenyewe kwa mwaka mara moja nunulia nguo mpaka sikukuu, mpaka sikukuu. Amdogosha mume wangu. Nini? Kuna maneno amtigwa kwenye msikiti. Kafisidiwa, kaharibiwa. Atakaye muharibu mke wa fulani kwa fulani wake, basi ameingia katika makinoo ya hili. Tumesema si katika sisi. Awe ni mama kamfisidi binti yake, na wako wazazi wa kike wanawafisidi wa binti zao, wanaharibu ndoa zao. Wallahi aladhim, kijana mmoja anafuata analalamikia, bwana mimi na mke wangu tunapendana, lakini mama mkwe anavunja ndoa yetu hivi, kamzuia yule binti kwa nyumbani kwake, wameniwekea kizingiti kwamba hata kwenda kuangalia watoto wangu siruhusiwi, na ameniambia ukija nitakupigia ukelele wa mwizi. Ukikuona tuna kijikanzu chako mkuja hapa, tutasema mwizi, shauri yako. Wallahi alazim, kijana Dar es Salaam, ukipata fursa ya kuzungumza mtu na mke wake, mama akigundua hilo anakuja tena, we ukirudi kwa huyo hapa nyumbani kwangu usipaguse, tutajua mwenyewe na huyu mwanamume wako huko. Kenda mpaka wakafikishana mahakamani, ndoa ikavunjika. Lakini yule binti anazungumza na yule mume zake, mume wake kabla ya ndoa kuvunjika, kwa maana tamani, lakini sasa mama na wazazi na baba yangu pia shirikiana na mama, kama na wana farakanisha wana ndoa wawili, kisa yeye ni mama, kisa huyu ni baba. Nadhani kwamba hawa watasalimika mbele ya Allah, kweli ni mtoto wao wamemzaa, lakini baada ya kuwa wameshamwozesha haki zote zimerudi kwa huyu mume. Wamefisidi ndoa ya watu, wamevunja ndoa ya watu, wanapendana wenyewe, anatoka kwa wizi, baadhi ya wakati binti anamtafuta mume wake, angalau wazungumze, wampeleke mtoto, wamwangalia mjulie hali. Haya yapo na wazazi hao tunazungumza, matatizo katika matatizo ni malezi wanaolelewa wanandoa kupitia wazazi wao. Tiba ya tatizo kama hili la malezi mabaya ameshaitoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith aliyotaja Imam Ahmad akaisahihisha al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banat, yeyote atakayekuwa na mabinti watatu, kwenye riwaya wawili, yuadibuhunna, akawaadabisha adabu za Kiislamu, wayarhamuhunna, na akawa anawahurumia mabinti zake. Anasema wajabat lahu aljanna, mtu huyu atawajibikiwa na pepo. Walea kawaadabisha adabu njema za Kiislamu. Mama anamhimiza binti yake, anamfunda mwanawe, mama tunaolewa mwanangu, kama mama yako mzazi, nimekaa na wewe, nimekulea malezi mema, malezi ya kidini, malezi ya Kiislamu. Mwanangu, ridhika na utakachopata kwa mume wako. Anamuadabisha, yuadibuhunna, akawaadabisha adabu za Kiislamu. Anamhimiza binti yake kanaa, kukinai, aridhike kwa kidogo anachokipata mume wake. Mume anatoka anahangaika, anajitahidi, kaja na hiki, kipokee hicho hicho, kula hicho hicho, sema alhamdulillah. Wangapi katika wazazi wanawaelekeza mabinti zao mambo kama haya? Siku hakuja na chochote, ashindwae pia ni mume, bado ni mume huyo. Mume anahangaika, mkadirie mume wako, zingatie mume wako. Wema waliotangulia, baadhi ya wanawake wa wema waliotangulia, alikuwa mmoja wao anamwambia mumewe anapotoka kwenda kutafuta riziki, anamwambia iyaka wa kasba alharam, mume wangu unatoka, lakini nakutahadharisha huko uendako usije ukachuma machumo ya haramu, watafute riziki za halali. Fa inna nasbiru ala aljui, sisi tunao uwezo wa kuvumilia njaa, wala nasbiru ala an-nar, lakini uwezo wa kuvumilia moto wa jahannam hatunao. Kuonenda kachume, ila kachume ya halali, usitafute njia za mkato za haramu. Uwezo wa sisi kuvumilia moto hatunao, tunao uwezo wa kuvumilia njaa, lakini hatuna uwezo wa kuvumilia moto. Haya yametajwa katika Minhajul Qasidina cha Alimamu Al-Maqdisi rahimahullah, kitaja mmoja katika as-salaf, nisau salafiyat. Mzazi mwenye maarifa na mwenye utu na dini anamuhusia binti yake mazuri siku zote, anamkataza kwamba asimuasi mume wake au kumpazia mume wake sauti. Ole wako binti yangu, chunga kutokamana na jambo la kumpazia mume wako sauti. Usipaze sauti kwa mume wako, hata kama umeghadhibika kiasi gani. Usizungumze wakati yeye anazungumza, nyamaza kimya kipindi yeye anazungumza. Usizungumze kipindi yeye ameghadhibika, mwache mpaka ipoe ghadhabu yake. Alafu kama kuna mambo ambayo hakuelewa vizuri, kaa naye mwelimishe, atakushukuru mume wako, kuliko kwamba moto wake umempanda na wewe ukapandisha. Ukifanya hivyo, anakuja sheitani, anakuja sheitani, anampambia huyu na anampambia huyu, mwishowe hutokea yasiyohimidiwa mwisho wake. Lakini kadhalika mzazi anamnasihi binti yake kwamba achunge suala la kwenda kupeleka mashtaka au kukithirisha kupeleka mashtaka kwao waume hawapendi jambo hilo. Kitu kidogo kapeleka kwa taarifa. Kitu kidogo kapeleka kwa taarifa. Mama, mimi huku huyu mume wangu. Baba, mimi huku uko nyumbani mume wangu huyu wajua nani mjomba. Hili jambo hakuna mwanamume anayelipenda hili jambo hili. Linaharibu kwa kiasi kikubwa. Matatizo yao yabaki baina yao. Lakini kishatoka lakapata mahakimu wawili watatu wanne washauri watatu wanne watano, ndipo mambo yanapokwenda kuharibika.
Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mmoja kati ya wanawake wa kisahaba, ukoje na mume wako? Akamwambia simfanyie mapungufu kwenye haki zake. Mtume akamwambia angalia kwa makini nafasi yako kwa mume wako. Mume wako ni pepo yako, mume wako ni moto wako. Hadithi imetaja al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Ahmad, na amehasanisha al-Imam al-Albani.
Na kwamba mama anamwambia binti yake, elewa kwamba haki ya mume imetangulizwa kuliko haki ya ndugu zako wote. Haki ya mume muqaddam, imetangulizwa ala jamii al-aqarib, juu ya ndugu zako wote. Kwa hiyo zikigongana haki za wawili hawa, ndugu zako wanasema haya, mume wangu wanasema hili, kadimi haqq az-zawj,
tanguliza haki ya mume wako. Lakini kadhalika akina mama waerevu kwa mabinti zao wanawatahadharisha na majirani wabaya, majirani wabaya, mashoga wabaya ambao hawaitaki heri ndoa yao, wanaihusudu ndoa yao. Wanawaambia binti zao iyyaki wa jarati su, na kutahadharisha binti yangu na majirani wabaya na marafiki wa shari, ambao yuthirnaki ala zawji, watakushawishi wewe uwe dhidi ya mume wako, wataweka ugomvi baina yako na mume wako, chukio, wataipunguza shani ya mume wako kwako, kwa maana watamdogosha mume mbele ya mke huyu, kwamba wewe yani sikuona mwanamume sio kifani chako, wewe ulikuwa uolewe na watu fulani, ulimchagua vipi? Ulimwangalia usiku mume wako wewe? Kweli wakuwa hivi wewe ukiachika leo kesho waolewa? Wallahi ladhim jeo, utasahau madhila ya ndoa yako hii. Wewe mbona mzuri, yaani si mbaya, wewe si mbaya, na katika wazuri umo. Anakuzwa kichwa chake magharibi na mashariki, anaanza kumdharau mume wake. Fulani bwana anakutamani, fulani leo ukiachika anakuoa. Anatahadharishwa binti na wazazi hawa watu hawa. Ukimwona mtu anakujia kwa sura kama hii, achana naye, futa faili lake kwenye kichwa chako. Abu Muslim al-Khawlani, tumalizie na habari hii. Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, kawaida yake anaporudi nyumbani mkewe anamwahi na kumvua shuka yake ile juu, rida, kwa kivaa izari na rida. Mume ameshaingia, ngoja nimvue rida yake katika sehemu niweke. Anamvua viatu vyake, ni mke anamvua mume wake viatu, anamwandalia chakula. Siku hiyo Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah akaingia. Kufika kwanza nyumba haijawashwa taa, tahamaki mke wake amejibanza kwenye kipembe cha nyumba akiwa anatikisa kichwa chake, munakisa, anakijimti, anakitakita kwenye ardhi huku kama vile yani analalamika fulani hivi, anatikisa kichwa chake.
mume wake alipomuona katika mazingira yale akamuuliza malak, una nini? Mke akamwambia anta laka manzilatun min Muawiya, mume wangu wewe una nafasi kwa amiri lmuminin na Muawiya. Muawiya anakujua, Muawiya anakutambua, Muawiya anakufahamu, na unafahamu kwamba sisi hapa nyumbani hatuna mfanyakazi. Kwa nini usimuombe Muawiya akakupa mfanyakazi, akakupa sehemu ya mali?
Ibn Muslim al-Khawlani alijisema kuomba dua, Allahumma man afsada alayya imraati fa'aqibhu, yeyote aliyeniharibia mke wangu na kuomba ile Allah umuadhibu, niadhibie aliyeniharibia mke wangu. Yaani mke wangu sija mzoea kunitajiri, kuna shoga alikuja kama sajiwana Muawiya, siamwambie tu Muawiya utapata mali, utapata kadha. Sasa mpaka nimeingia taa haijawashwa, kawaida yake ananivua rida, sijavuliwa rida. Kawaida yake ananivua viatu, sijavuliwa viatu. Kawaida yake ananitengea chakula, sijatengewa chakula. Naona maharibifu wa anayeniharibia mke wangu, ewe Rabbi niadhibie. Yule mwanamke akapatwa na baya ya dua, akadiriki kwamba haya yametokamana na dua aliombewa na nani? Abu Idris al-Khawlani, Abu Muslim al-Khawlani. Akaja akamwomba radhi, akamsamehe, ilikuwa macho yake yameingia upofu, akarudi katika mazingira yake, na ilikuwa ni fundisho kwake. Wangapi wanaharibiwa wake zao na mashoga kama hao? Wangapi wanaharibiwa? Ndo wangapi zimekufa? Ndo wangapi zimeharibiwa? Nini mashoga? Baadhi wakati hao mashoga wanamshauri hivi, wao wenyewe washachika, kwa hao ni raha kuona mwenzake yuko kwenye mazingira mazuri, yuko kwenye stara, yuko kwenye neema, chakula mume wake anamletea alhamdulillah, pango la nyumba amepangiwa, yeye ana sunguka huku na kule, anapiga ulapa. Kwa hiyo anataka na mwenzake pia aharibikiwe, wawe sawa. Wangapi wanaharibu ndoa za watu kwa masuala kama haya? Ni wengi. Kwa hiyo wazazi wanachangia kwenye malezi, lakini kadhalika na mashoga nao wanachangia kwenye kushauri na kutoa miongozo mibaya. Hayo ni mawili makuu yaliyopo nje ya nje ya ndoa, katika ambayo ni madhara yanayopelekea kuharibu maisha ya wanandoa, yakapelekea haya mashakil azawjia. Mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu anapokuwa na mume wake, anatakiwa azingatie kwamba yeye anajikurubisha kwa Mola wake kwa taa ya mume wake, kwa kule kumtekelezea mume wake haki zake. Azingatie mwanamke wa Kiislamu kwamba yeye anafanya ibada na anasubiri thawabu kutoka kwa Mola wake na mwisho uliokuwa mwema. Mwanamke wa Kiislamu anapomtekelezea haki mume wake, asizingatie kwamba anamtekelezea haki hizo mume wake katika mlango wa mukabala, nipe nikupe, kwamba kama mume wake atampa na yeye atampa, kama mume wake atamnyima na yeye anamnyima. Kwa anatekeleza hii kwa kuwa mume wangu ananifanyia hivi, kwa atapunguza mapenzi akiona labda kuna vipawa fulani havipati. Sivyo hivi anapokuwa mwanamke wa Kiislamu. Yeye vile anavyotii kwa mume wake, anavyomtekelezea haki kwake, yeye ni ibada mamoja. Mume anatekeleza haki zake au hatekelezi haki zake? Kwa maana asimpunguzie huduma mumewe eti kisa mume wake kuna mapungufu fulani ameyafanya. Hatukomoani. Kwa hiyo yaachiliwa mbali yale maneno yanayosemwa kwamba sijui nyee kunikunyenyeana. Umeelewa vizuri hapo? Unasema unajua nyee ni kunyenyeana. Ushaelewa hapo baadhi ya watu. Hii lugha haiko sawa sawa. Kwamba asipokufanya hivi humfanyi hivi. La. Bali mwanamke wa Kiislamu anatanguliza mbele ya macho yake maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
inma alayhim ma humilu wa alaykum ma humiltu. Waume wana yao waliobebeshwa utakwenda kuulizwa, na mimi nina yangu niliyobebeshwa nitakwenda kuulizwa. Mimi natekeleza yangu, sijali kama katekeleza yake au hakutekeleza yake. Usisimamie haki za mume katika wajibu wa kumkabala kama vile mnalipana. Mwanamke wa Kiislamu anatekeleza haki ilhali anajua kwamba Allah tabarak wa taala hatopoteza malipo mema kwa kazi yake njema anayoifanya, na kwamba atayakuta mazuri mbele ya Mola wake subhanahu wa taala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tajidu imra'atun halawata al-imani hatta tu'addi haqqa zawjiha, hatopata mwanamke tamu na ladha ya imani, hatoipata mpaka atekeleze haki za mume wake. Sahihu targhib kutoka kwa Muadh ibn Jabal. Kwa mwanamke wa Kiislamu, mwanamke mwema, mwanandoa tatafana, anajimaliza katika kumtekelezea mume wake haki zake. Wala tataadhamu shay'a tuaddihi ila zawjiha, na wala hajengi taswira na mazingira ya ukubwa wa ayafanyayo. Kuna mmefanyia huyu kadha, mume gani achukuliki? Yani sijamfanyia mume wangu mimi, lipi sijakufanyia wewe mume, sijakufanyia kadha. Hajengi taswira ya ukubwa wa ayafanyayo, hafanyi hivyo mwanamke wa Kiislamu, hafanyi hivyo mwanamke wa Kiislamu. Yote anayofanya anaona ni taa na ni ibada, anayafanya kwa ajili ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, na anatii maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyesema, lau ta'lamu almar'a haqqa zawjiha 'alayha, lau angelijua mwanamke haki za mume wake zilizo juu yake, lam taq'ud, asingeliweza kukaa kitako, ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafragha minhu. Lau angelijua mwanamke haki za mumewe zilizo juu yake, asingelikaa kitako, angeendelea kusimama wima. Muda wa kuwa wakati wa chakula cha mchana kimefika, mume anakula, au wakati wa chakula cha usiku umefika, mume anakula, mwanamke amesimama, anaendelea kumhudumia mumewe mpaka amalize. Nikuongezee nini? Iko wima, sio kwamba kakaa naye, amesimama wima mpaka anamaliza mume kula chakula cha mchana, mpaka anamaliza mume kula chakula cha usiku. Yeye yuko kwenye kumhudumia. Nini nikusogezee nini? Chumvi imepelea, nikuletea nini? Angelijua mwanamke haki za mume zilizopo juu ya, asingelikaa kitako. Kwa haoni ukubwa wa ayafanyayo yakamtia kiburi, kiasi kwamba mume anataka kuongeza mke wa pili, kuna huduma fulani alikuwa akimfanyia, anazipukutisha zote. Sishaoa, kwani ulikuwa unanifanyia ibada au unanifanyia mukabala, kwamba nipe nikupe, nikikufanyia mazuri unafanya mazuri, au ni dini kwako wewe, au ni taa kwako wewe? Ilikuwa kwa ukifanya kwamba ni taa, huondoshi eti kisamume kwa kufanyia madhila, baki pale pale. Ukiondosha zile huduma zako nzuri kwa mume wako, baada ya mume wako kufanya kadha, hukuwa unamfanyia Allah wewe, kutopata haya malipo. Wallahu ta'ala a'lam. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula azithibitishe ndoa zetu, aturuzuku wake wema, turuzuku watoto wema, na wanawake waruzuku waume wema, watakaweza kusimamia majukumu yao kikamilifu, watakokuwa ni sababu ya wao kupata pepo ya Allah al-Firdaus, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.